Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2019. gada 28. februāra Saeimas sēdi. Un vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Janas Peinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Innas Lipšas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Nacionālās drošības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par valsts noslēpumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zariņš, Agešins, Kucins, Tutins, Orlovs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Krišāns, Agešins, Kucins, Tutins, Orlovs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zariņš, Agešins, Kucins, Tutins, Orlovs, Krišāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Krišāns, Agešins, Kucins, Tutins, Orlovs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un sākam izskatīt grozīto darba kārtību prezidiju ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidija ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10,947 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt noteikto normālo darba stundu skaitu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Atim Zagatistovam šā gada 12., 13. un 14. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Atim Zagatistovam šā gada 12., 13. un 14. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Kasparam Ģirģenam šā gada 27. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Kasparam Ģirģenam šā gada 27. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Mārtiņam Staķim no šā gada 11. Marta līdz 15. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Mārtiņam Staķim no šā gada 11. Marta līdz 15. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rihardam Kozlovskim no šā gada 28. Februāra līdz 1. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rihardam Kozlovskim no šā gada 28. Februāra līdz 1. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputātes Julijas Stepaņenko atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Kolēģi, tātad par debatēs pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu, es lūdzu jūs, lai jūs ļaujat man, kā neatkarīgai deputātei, pārtraukt darbu Eiropas lietu komisijā un uzsākt savu darbu pieprasījumu komisijā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, tāpat kā nākamo lēmumu projektu. Paldies jums.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Julijas Stepaņenko atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas nav. Līdz ar to lēmums nav pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Julijas Stepaņenko ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Kolēģis, šis jautājums nav balsojams, jo mēs neatsaucām deputāti no Eiropas lietu komisijas. Līdz ar to balsojums par šo lēmuma projektu nav iespējams atbilstoši Saeimas kārtības rūlim.
Vai debatēs mēs varam?
Debates, protams, ir iespējamas arī par jautājumiem, par kuriem mēs nebalsojam. Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Govzemam.
Labrīt, tautas kalpi. 2019. gada 23. janvārī no šīs tribīnes tik teicis runas bez mazvai ar asarām acīs, ka jaunā bezkompromisa tiesiskuma koalīcija ņems un ievēros opozīcijas priešlikums un būs ļoti konstruktīvs Saeimas un parlamenta darbā, būs tiesisks līdz asarām. Rezultātu mēs redzam šodien. Julija Stepaņenko, kur ir neatkarīga deputāte, kas neietilps nevienā no parlamenta Saeimas frakcijām, vēlas nomainīt darbu no vienas komisijas uz citu komisiju. Tā vietā, lai konstruktīvi atbalstītu efektīvu parlamentu darbu, kurā efektīvi var strādāt 100 parlamenta deputāti, bezkompromisa tiesiskuma koalīcijā, neļauj Julijai Stepaņenko vienīgajam deputātam visā parlamentā mainīt komisiju tikai vienu iemeslu dēļ. Un šis iemesls ir tāds, ka tādā gadījumā pieprasījuma komisijā varētu rasties situācija, kurā pārāk daudz jautājumu tiek uzdot koalīcijas ministriem. Es jums varētu ieteikt priekšā, pateikt priekšā, kā šo problēmu jūs koalīcija varat risināt. Nevis diskriminējot vienu Saeimas deputātu, kas, protams, nav ne tiesiski, ne korekti. Bet, nu, ja jums ir tādas bailes par to pieprasījumu komisiju, tad varbūt ielieciet vienu no saviem koalīcijas deputātiem tajā pieprasījumu komisijā. Bet nediskriminējiet citus kolēģus. Tāpat kā jūs gribat tikt nediskriminēt un šodien arī netikāt diskriminēt, tad, kad jūs prasat bezalgas atvaļinājumus, tad, kad jūs prasat dažādus komandējumus, tad, kad jums vajag, tad par jums ir jābalso par. Bet tajā pašā laikā Jūlija Stepaņenko tikai tāpēc, ka viņi nav jūs bezkompromisu tiesiskuma koalīcijā, bez jebkādas argumentācijas. Jūs diskriminējat. Normālā situācijā, un es ceru, ka Jūlija to izmantos, tas būtu interesants tiesas process pret Latvijas valsti. Pašvaldību līmenī jau šādi tiesas procesi ir bijuši, un valsts ir zaudējusi. Es gribu jums atgādināt, ka Saeimas deputāta darbu jūs nevarat ierobežot. Šeit nav komunisms. Šeit ir demokrātija. Šeit nav kartons. Šeit ir demokrātija. Un šeit tiešām ir jāievieš bezkompromisu tiesiskums. Tāpēc es lūdzu jūs pārdomāt un nevis diskriminēt Jūliju. Bet vienkārši esiet radošāki, ielieciet savu cilvēku tajā komisijā un beidziet baidīties no tā, ka jūsu ministriem tiks uzdot jautājumu. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģis atkal neticēja, ka jūs tiešām pieņemsiet šādu lēmumu. Bet, nu, ja reiz tā, tad tiem, kas varbūt pirmo sēriju neredzēja, paskaidrošu, kāpēc mums ir šādi četri lēmuma projekti, divi un divi, ir pagājušajā Saeimas sēdē pirmo reizi, gan 12. Gan 13. Saeimas laikā tika pieņemts šāds te neparasts lēmums neļaut deputātam mainīt komisiju. Cik es saprotu, tad vismaz 20, varbūt 2 vai 24 reizes jau šī Saeima ir lēmusi par dažādu deputātu atsaukšanu un ievēlēšanu dažādās komisijās, dažādu apsvērumu dēļ. Un nevienā brīdī šis balsojums nav bijis tāds, kā šodien un kā iepriekš. Tikai vienīgais varbūt bija lēmums par kaimiņu kunga atsaukšanu no vidus jūras, šīs te delegācijas, ko virzīja arī Bondar kungs, un šis bija laikam vienīgais lēmums, kurā Saeima vairākumā vērsās pret neatkarīgo deputātu. Bet kaimiņu kungs laikam to jau ir aizmirsis. Godātie kolēģi, jūs šobrīd mēģinat ierobežot neatkarīgā deputāta tiesības, šķietam aizbildinoties ar 13. novembra Saeimas lēmumu, kas attiec uz frakciju deputātu proporcionālu sadalu pa komisijām. Es nezinu, kāda bija jūsu matemātika un proporcijas, jo mani tas neskar. Es esmu neatkarīgs deputāts no 6. novembra. Ja jūs mani aiz muguras esat pieskaitījuši kādai no proporcijām, tad labojiet to. Jo līdz ar Saeimas pirmo sēdi es kļuvu par neatkarīgo deputātu. Tas nenotika ne manas vainas dēļ, ne manas gribas dēļ. Tā bija miermīlīga vienošanās par bezkonflikta risinājumu situācijā, kad Saeimas frakcijas vadība nevēlas iekļaut deputātu savā frakcijā. Un esam nonākuši situācijā, kad Saeimas vairākums ir nostājies pret vienu deputātu, kuram nav iespējas lūgt nevienas frakcijas atbalstu. Jo gluži vienkārši es nepiederu nevienai frakcijai. Šāda jūsu bezkompromisa demokrātija, kurā vairākums vēršas pret vienu deputātu, liecina par lielām bailēm. Jūs esat tik nedroši par saviem ministriem, ka jūs esat gatavi šobrīd tik zemiski ierobežot viena deputāta tiesības. Jūs labprāt redzētu laikam šādus te kartona jūrašus šajā zonā. Tas jums ļautu strādāt ātrāk un mierīgāk. Taču es jums ieteiktu, principā es jums ieteiktu vairāk strādāt pie tā, lai jūsu darbs koalīcijā būtu vairāk koleģiāls. Lai jums nebūtu jābaidās par savu ministra ādu, lai jūs varētu strādāt tā, lai opozīcijas deputātiem nebūtu nekādu pažu par to, kas notiek valstī. Es jums ieteiktu strādāt tā, lai jūsu koalīcijas starpā nebūtu strīdu, nebūtu nodevības. Jo tas, ko mēs redzam, jūs taču viens otru tiešām esat gatavi apēst. Jūs esat gatavi iedurt otram kolēģim dunci mugurā, koalīcijas kolēģim, un vienkārši skatīties, kā viņš nosiņo. Jūs esat priecīgi par to, ka tie neesat jūs. Es jums tiešām ieteiktu strādāt tā, lai jums nebūtu jābaidās nenokā, bet jūs baidāties.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi. Stepaņenko kundze, es nebaidos. Paldies par šiem te jaukajiem ieteikumiem, ko mums darīt vai nedarīt. Es tad arī atdarīšu jums ar šo pašu, arī sniegšu vienu ieteikumu. Jūs pirms nākat māciet mums šeit, kā mums darīt un kā rīkoties. Vakarā mājās vīram pajautājiet, kā viņš rīkojās Rīgas domē. Tur ir vēl traģiskāka situācija ar visām šīm komisijām. Tur gan ir komitejas. Ja? Jūs pat esat jūsu vīrs, piedalījies pat nolikuma grozīšanā, lai tikai nepieļautu to, lai izjuktu viņu vairākums saskaņas GKR. Tāpēc man jums arī pretīm ir ieteikums, vispirms pakonsultējieties varbūt ar vīra kungu, un tad varbūt mēs varam apmainīties šādiem ieteikumiem. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otru reizi.
Oktobris. Letas ziņa. Bijušā meritiešu un Saeimas deputāta kandidāta Sanda Riekstiņa uzņēmumam konkurences padomu piemēro 15,702 eiro lielu naudas sodu par dalību kartelī. Sandis Riekstiņš, kurš kāp tribīnē un māca citus, varētu izbeigt darboties karteļos caur Limbažu Melio, vai kā tur to uzņēmumu sauc, un tad mācīt demokrātiju parlamentā. Otra lieta, ko es gribu pateikt, es saprotu, ka atbilstoši Saeimas kārtības rullim ir jārunā par pieteikto tematu. Konkrētajā gadījumā, kā mēs redzam, ir virkne bijušo Rīgas domas deputāti, kas nav sapratuši, ka viņi atrodas parlamentā, nevis Rīgas domē. Ja jūs gribat risināt problēmas Rīgas domē, tad jums tur arī vajadzēja palikt un atrisināt šīs problēmas. Šodien mēs runājam tikai un vienīgi par jautājumu, kas attiec uz diskrimināciju pret konkrētu Saeimas deputātu, tikai tāpēc, kā Saeimas deputāts Jūlija Stepaņenko arī norādīja, jums ir bailes, ka jūs ministriem uzdos kādu jautājumu. Tas ir tiesiskums, tā ir demokrātija. Jūs taču esat tie godīgie, pareizie, labie un viss, kas tik vēl nē. No kā jūs baidaties? Tieši no kā jūs baidaties? No sabiedrības jūs baidaties, ka jums sabiedrības priekšā vajadzēs atbildēt ar pieprasījumu komisiju, acīm redzot. Un Sandim Riekstiņam es savukārt iesaku pirms mācīt citus izbeigt dalību karteļos. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, ar šodienu es rosinu ieviest jaunu terminu, kas sauksies parlamentārā dzimtbūšana. Un es būšu tas pirmais cilvēks, tas pirmais deputāts, kas nav brīvs. Es domāju, ka man būs jāmeklē kāds no jūsu rindām, kurš ir tas galvenais noteicējs un kurš man ļaus atpirkties ar, varbūt, klusēšanu šajā komisijas sēdē, lai es varētu izpildīt to, ko es esmu nodomājis. Bet Riekstiņa kungam es vēlos pastāstīt, ka bez maniem ģimenes locekļiem ir arī 4 bērni, kurus jūs arī laikam gribēsiet no šīs parlamenta tribīnas apspriest, un vēl arī, arī mamma un tēvs. Jūs droši varat nākt un, un šos te argumentus ad hominem arī spriest. Es domāju, ka Saeimas tribīne jūsu ieskatā ir tā vieta, kur runāt pilnīgi visu, kas jums ienāk prātā. Taču vēlreiz es jums vēlos atgādināt, ka visticamāk saviem vēlētājiem jūs, ejot uz Saeimu, solījāt risināt valstiskas problēmas. Jo domē jūs risinājāt rīdzinieku problēmas. Taču šeit ir Saeima, kuru jūs esat izvēlējies, lai atrisinātu visu Latvijas iedzīvotāju jautājumus. Bet jūs joprojām mēģinat atcerēties to, kas ar jums ir noticis Rīgas domē, un tērējat šo dārgo laiku, lai kaut kādus savus pagātnes aizvainojumus risinātu no tribīnas. Es domāju, ka tas pilnīgi nav pieļaujami.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Vispār jau kolēģis nerisinu nekādu aizvainojumu pagātnes. Runāju pa principiem. Ja jūs šeit nākat stāstat, ka jūs gribētu, lai ievērotu, tad nu, paskatieties, ko dara Rīgas doma, kurš tam citu saskaņas sastāvā jūs arī kandidējāt uz vēlēšanām, ko jūs tagad stāstat par neatkarību. Izbļāvāties visi. Gobzema kungs, jūs pats balsojāt pret mūsu kolēģes Anitas Muižnieces iekļaušanu kādā citā komisijā. Tāpēc ir liekulīgi teikt, ka mēs tagad kaut ko apspiežam un neļaujam. Jūs pats to esat izdarījis. Un par to, ko jūs te pieminat karteli, tad jums nevajadzētu zināt, ka šobrīd es neveicu nekādas darbības šīnī uzņēmā pirmkārt. Otkārt, 4. aprīlī būs tiesa, un te ir runa par šo tiesiskumu, un tad apskatīsimies, ko tiesa lems, un kurš tad tur ir vainīgs, un kurš kur ir piedalījies.
Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es aicinātu atgriezties pie lietas būtības un aicinātu jo sevišķi īpaši kolēģis, kuri ir iestājušies par bezkompromisa tiesiskumu un kuri vispār pastāv uz to, ka tiesiskums ir ļoti svarīgs, sevišķi juristus. Es redzu, Judina kungs šeit sēž mums vēl, ja? Ieklausīties šī lietas būtībā. Manuprāt, ir palaista garām viena ļoti svarīga nians, jo man ir grūti pieņemt to, ka jūs apzināti pašlaik vēlaties pieņemt acīmredzim nedemokrātisku un pretiesisku lēmumu. Proti, ja mēs runājam attiecībā uz Juliju Stepaņenko kundzi, kur ir tieši tāda pati deputāte, kā mēs visi pārējie, tad viņai ir tieši tādas pašas tiesības. Jūs tagad mēģināt viņu padarīt ar kaut ko nepilnvērtīgu, ar to, ka viņa nav pilnvērtīgs deputāts. Kādā sakarā? Tā argumentācija, kas šeit tika minēta, un es ļoti aicinātu kādam pēc tam nākt šeit un viņu atspēkot, tā argumentācija, kas tika minēta, jo redziet, ir frakciju līgumi, kurā mēs esam vienojušies par šīm proporcionalitātēm. Tik tiešām šāds līgums ir, un frakcijas to ievēro. Arī es šodien piedāvāju mainīt komisiju, lūkšu par to Saeimai balsot, un es šo līgumu ievēroju, jo es esmu šīs frakcijas sastāvdaļa. Esmu parakstījis zem šīs frakcijas. Stepaņenko kundze nepieder pie šīm frakcijām, viņa neko nav parakstījusi. Tad jūs man pasakiet, kādā veidā jūs tagad citi deputāti savā starpā var vienoties par to, ka kādam citam deputātam nebūs šādu tiesību, kas viņam ir dotas ar satversmi. Atnāciet man un to pasakiet, kādā veidā jūs tagad to mēģināt tiesiskā veidā īstenot. Tas ir maksimālākais absurds. Es domāju, ka šo Latvija tiešām ies vēsturē. Mēs būsim slaveni pa visu Eiropu. Mēs jau esam slavini ar savām tiesībām. Šeit būs vēl viena tāda pati. Atnāciet man pasakiet juridiskus arguments, ar kādām tiesībām jūs to tagad darat. Pretie gadījumā tas ir maksimāls absurds. Un jūs apkaunojat visu Latvijas valsti tagad. Paldies.
Ne, bet es slēdzu. Šis lēmuma projekts nav balsojams, un nav balsojams lēmuma projekts arī ar numerāciju 8 un 9. Godātie kolēģi, darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2019. Gada 2. Septembri atbrīvot Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi Sandru Gravu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar aiziešanu pensijā.
Smaida Grava, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Janas Peinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Janas Peinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Janu Peinbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Janas Peinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Innas Lipšas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Innas Lipšas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Innu Lipšu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Innas Lipšas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ivara Zariņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Krišāna ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Labdien, kolēģi, uz otro un galīgo lasījumu grozījumos valsts sociālo pabalstu likumā ir saņemti 4 priekšlikumi, un pirmais, kurš ir iesniegts no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Roberta Spruča puses, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk nākošais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Roberta Spruča iesniegtais daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, trešais priekšlikums no Sociālo un darba lietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, un ceturtais no Sociālo un darba lietu komisijas puses iesniegtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts komerc noslēpuma aizsardzības likums, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Labdien, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Juridiskā komisija ir saņēmusi 20 priekšlikumus trešajam lasījumam komerc noslēpuma aizsardzības likumam. Tos ir izskatījusi un virza arī izskatīšanai Saeimas sēdē. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar priekšlikumiem 3 un 7, paredz komercnoslēpuma turētāja definīciju savstarpēju saskaņošanu. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums tehniskas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī dzen tehniskas dabas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un konkretizē tiesu kā subjektu, kas tos izvērtē komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz sākotnēji risināt atbildētāju un komercnoslēpumu turētāju attiecības ārpus tiesas kārtībā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka kaitējuma atlīdzināšanas mehānisms ir piemērojams, ja tiek pierādīta personas vainojamība kaitējuma radīšanā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz nosacījumus, pie kādiem atbildētājiem ir tiesības minēto tiesiskās aizsardzības līdzekļu vietā piedzīt naudas kompensāciju komercnoslēpuma turētāja labā un komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par spēkā stāšanos likumam 2019. gada 1. aprīlī un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajam galīgajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu komerc noslēpuma aizsardzības likums trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilprocesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šis likuma projekts grozījumi civilprocesa likumā ir saistīts likuma projekts ar iepriekš izskatīto komerc noslēpuma aizsardzības likumu. Arī šis ir izskatīts trešajam lasījumam juridiskajā komisijā. Un pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz, ka no tiesas izdevuma samaksas valsts ienākumos atbrīvojama puse, kas atzīta par trauksmes cēlāju vai viņa radinieks trauksmes celšanas likuma izpratnē. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums paredz iespēju iesniegt ziņas, kurām ir komerc noslēpuma status arī aizklātā veidā, veicinot pierādījumu vieglāku uztvermību, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka izpildu lietu apmierinot kreditora intereses vispārējā kārtībā turpina gadījumos, kad likvidēta juridiska persona, kas izpildu lietā atrodas parādnieka statusā un kurā ir manta. Piedzītās summas, kas palikušas pēc piedzinēja prasījuma sekšanas ieskaita valsts budžetā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska rakstura un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 11. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 19. gada 1. aprīlī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti, aicinu atbalstīt likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija ir strādājis ar grozījumiem finanšu instrumentu tirgus likumā, izskatījus trešajam lasījumam, priekšlikumu nav saņemti. Budžeta un finanšu komisijas vārdā es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumu pieņemšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Budžeta un finanšu komisija arī ir strādājis ar grozījumiem kredīti iestāžu ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā ir saņemta 9 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Rēra un komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Rēra, komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pāntu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī no Finanšu ministra Jāņa Reira. Atbalstīts komisijā, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Finanšu ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, atbalstīts komisijā, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais devītais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādēļ budžeta un finanšu komisijas vārdā lūgtu jūs, kolēģi, atbalstīt grozījumu pieņemšanu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Jā, kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir darbojusies arī ar grozījumiem kredītiestāžu likumā un trešajam lasījumam bija saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, atbalstīts komisijā, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, atbalstīts komisijā un attiecīgi tiek mainīta turpmākā pantu numerācija.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādā veidā mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus trešajam lasījumam un lūgtu jūs atbalstīt grozījumus kredītiestāžu likumā izskatīšanu un pieņemšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas darba kārtībā. Deputāti Stepaņenko, Gobzems, Liepiņa, Šmits, Sprūde lūdz izdarīt izmaiņas un sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad parpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ir īpašs padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks, Saimā neiekļūs Saimas deputāta kandidāts, kuram vajadzēja īpašu amatu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Šobrīd Latvijā daudz bērnu ģimenes nav īpaši atbalstīts. Es zinu, jā. Šobrīd attiecībā par transporta eksploatāciju daudz bērnu ģimenēm ir nepieciešama uzlabojuma. Konkrētajā gadījumā minētais grozījums likumā paredz faktisku situāciju, kas attiecas aptuveni, es no galvas jums nepateikšu, bet aptuveni uz 150 gadījumiem Latvijā, kas būtu atbalsts cilvēkiem, kur ģimenēs ir vairāki bērni. Šis atbalsts saistīts ir ar transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu atvieglojumiem. uz valsts budžetam faktiski nav nekāds, varētu teikt, vairāk kā niecīga ietekme, bet daudzbērnu ģimenei minētais nodokļu atvieglojums ir būtisks pieaugums viņu mājsaimniecībā. Minētā grozījuma būtība ir saistīta ar tajā skaitā ar mūsu valsts demogrāfijas problēmu. Kā mēs to zinām, Latvijā cilvēku skaits joprojām samazinās un nav cilvēkiem nekādas motivācijas veidot daudzbērnu ģimenes. Nu, tad palīdzēsim to izdarīt, izdarot šo nelielo grozījumu, atbalstot daudzbērnu ģimenes un atbalstot to, ka viņām ir zināmas atlaides konkrētā grozījuma ietvarā. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, iepriekšējais runātājs Gobzem kungs pieminēja Krišāņa Kariņa kunga padomnieku demogrāfijas jautājumos Ivanu Parādnieku. Man ir ļoti labi zināms, ka Gobzem kungs ar Parādnieku kungu ir aktīvi konsultējies, taču, ja kādam šķiet, ka viņš ir konsultējies ar demogrāfijas politiku saistītos jautājumos un jautājumos, kā uzlabot daudzbērnu ģimeņu stāvokli, tad tā nav taisnība, viņš ir konsultējies tikai pa vienu tēmu, proti gūt atbalstu savam kā premjera kandidāta amatam savulaik. Es domāju, ka mēs varētu arī nerunāt no tribīnas katru reizi, kad pēdējā mirklī plenāru sēžu zālē mēs ieraugam jaunas priešlikumus, un tā jau kļūst par masveidīgu parādību, un jāuzdod jautājums, kāpēc? Kāpēc priešlikumi tiek iesniegti pēdējā brīdī? Jo man, vismaz manā saprašanā, ja kāds politiķis vai partija cenšas gūt atbalstu kādam priešlikumam un nopietni domā par tā saturu, kā viņi rīkojas. Viņi pirmkārt interesējas, kas ir šīs jomas eksperti, kas ir institūcijas, kas ir šīs jomas izpēti pašlaik nodarbojas. Viņi iet pie frakcijām, frakcija līderi, attiecīgās partijas šīs jomas pārstāvjiem cenšas lobēt, pārliecināt, meklēt varbūt kaut kādu risinājumu, ko visi varētu atbalstīt. Kas notiek šeit? Šeit tiek iedots deputātiem pēdējā mirklī priekšlikumi, par kuriem, acīm redzot, ir iesniedzējiem vismaz daļai no viņiem visnotaļ miglainas priekšstats, vai šis ir labākais veids, kā daudzbērnu ģimenēm palīdzēt. Protams, ja būtu iespējams gan šis, gan daudz citi, tad kāpēc gan no tā atteikties? Bet vai Gobzem kungs varētu pateikt, es visticamāk, viņš diskutēs arī par nākamo iesniegto priešlikumu līdzīgā jautājumā, kāda ir būtiskākie lēmumi, kas attiec uz daudzbērnu ģimenēm, kas ir pieņemta iepriekšējā saimes sasaukuma laikā, jo ir pieņemta vairāk un būtiski priešlikumi. Kā tas korelē ar tiem priešlikumiem, ko jūs iesniedzat šobrīd? Vai tie ir apspriest demogrāfisko lietu centrā, vai tie ir apspriest ar vadošiem demogrāfijas speciālistiem? Vai arī mērķis ir vienkārši testēt pozīcijas vājās vietas, spēlēt politiskās spēles. Ja mērķis ir uzlabot stāvokli ģimenēm, tad tiešām mēs varam būt sabiedrotie, neatkarīgi no tā, kurš pārstāv pozīciju, kurš pārstāv opozīciju, skatīties, ka atbilstoši budžeta iespējām, mēs varam radīt idejas, kā mēs varam likt pamatus, lai šīs idejas, ja nevaram īstenot šodien, varētu īstenot vēlāk, bet ja mērķis ir gluži vienkārši politiskā izrādīšanās un politiskā spēle, tad, protams, ka nu, šī diskusija būs lieka, un citās līdzīgās reizēs mēs neiesim un netērēsim laiku katru no šī politiskiem nu, spēles instrumentiem komentējot. Es aicinu šobrīd neiekļaut darba kārtībā noraidīt. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 55 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Godātie deputāti, šā likumprojekta iesniedzēji ir lūguši pēc balsojuma par minētā likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā nolasīt katra deputāta balsojuma rezultātu.
Kā?
Atvainojiet, tad iesniedzēji likumprojektam nav lūguši, bet lūguši lēmumam. Labi, deputāti Gobzems, Sprūde, Šmits, Stepaņenko, Augulis, Kučinskis un citi lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu vienam apgādniekam ģimenēs, kuru apgādībā ir vismaz 4 bērni, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidēm apgādniekiem ģimenēs, kuru apgādībā ir 3 bērni. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Raivi Dzintari, es tiešām neesmu konsultējies ar imanu parādnieku jautājumos, kas skar to, cik ir vajadzīgas sievas, mīļākās un vispārējais, bet es esmu palasījis centrālās statistikas pārvaldes datus, un tā ir tieši jūsu Nacionālā apvienība atbildība. Ka centrālās statistikas pārvaldes datos, neskatoties uz to, ka imans parādnieks raujās, cik iespējams, lai mums demogrāfija uzlabotos. Bet centrālās statistikas pārvaldes datos skaidru gaišu pateikts, ka mums mājasaimniecības, kurās ir 3 un vairāk bērni, ir tikai 1,8% no visām mājasaimniecībām. Kopumā centrālās statistikas pārvaldes dati skaidri un gaiši pasaka, ka mums mājasaimniecības, kur vispār ir kaut tikai viens bērns, ir 27,3% no visām mājasaimniecībām. Tas ir mazākā trešdaļa. Šie skaitļi parāda, kāda ir mūsu nākotne. Statistika rāda, ka Latvija ir straujāk izmirstošā valsts pasaulē par kādu demogrāfiju, par kādiem procesiem, kas vēl ir jāsaskaņo, ir jārunā. Ir jāpieņem šie jautājumi šodien un tagad, ja mēs gribam atbalstīt ģimenes. Tad mēs to varam darīt, nevis sargājot savus siltās vietas un sargājot valsts sektoru, par ko būs nākamais jautājums, bet palīdzot daudzbērnu ģimenēm. Tādēļ mans priešlikums ir pavisam vienkāršs un saprotams, ka ģimenēs, kurās ir 4 un vairāk bērni, paredzēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu pilnīgu atcelšanu vienam no apgādniekiem, jo cilvēki, kas ir radījuši un uztur 4 bērnus, faktiski valstī jau ir radījuši tik daudz ienākumus, ka viens no šiem cilvēkiem ir tiesīgs saņemt šādu iedzīvotāju nodokļu atlaidi. Turklāt tas motivē strādāt šos cilvēkus un nopelnīt vēl vairāk gan savus ģimenes, gan valsts labā. Otrakārt, ar 2021. Gada 1. Janvāra ģimenēs, kur ir vismaz 3 bērni, paredzēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaides palielinājumu par 20% no iepriekšējā pārskata perioda brīža. Ko jūs vēl domājat analizēt? Visi statistikas dati gadu gadiem parāda, ka mūsu iedzīvotāju skaits samazinās un Nacionāla apvienība nepietiks ar vieniem imanta parādnieku personīgiem centieniem viņa personiskās dzīves ietvarā. Tie lēmumi ir jāpieņem drosmīgi šodien, tāpat kā imants parādnieks ir drosmīgi pieņēmis lēmumus savā privātajā dzīvē. Es saprotu, ka jums patīk process pēc. Bet mēs šeit esam, lai strādātu Latvijas sabiedrības un bērnu interesēs. Un ja mūsu statistikas datos būs joprojām šie ļoti bēdīgie skaitļi, kas attiecas uz bērnu dzimstību Latvijā, un ja mēs šo problēmu nerisināsim visdrīzākajā laikā, tad mēs ne tikai būsim visstraujāk izmirstošā valsts pasaulē, bet mēs vienkārši izmirsim. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atcelšanu vienam apgādniekam ģimenēs, kuru apgādībā ir vismaz 4 bērni, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidēm apgādniekiem ģimenēs, kur apgādībā ir 3 bērni, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 52 atturas 1. Lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts, bet par šo gan iesniedzēji ir lūguši nolasīt katra deputāta balsojuma rezultātu no Saeimas tribīnes. Tātad deputātiem ir par to arī iebildumi par šo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu var runāt viens deputāts par viens pret. Neviens pieteicies nav runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu. Nolasīt katra deputāta balsojuma rezultātu par minētā lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Kolēģi, tā vēlreiz es aicinu nomierināties. Saeimas juridiskais birojs ir vēlreiz noskaidrojis procedūru. Viss notiek atbilstoši Saeimas kārtības rulim. Vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti katra deputāta balsojuma rezultāti par lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 5 atturas 1. Līdz ar to ir pieņemts lēmums nolasīt balsojuma rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubovai.
Tātad par balsojuši. Valērijs Agešins, Uldis Auguls, Jānis Ādamsons, Iveta Benhane Bekena, Raimunds Bergmanis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Vjačeslavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Aldis Gobzems, Inga Goldberga, Andrejs Klimentievs, Ivans Klimentievs, Jānis Krišans, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Arlovs, Evija Papula, Igors Pimenovs, Dāna Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Arturs Rubiks, Karina Sprūde, Julija Stepaņenko, Didzis Šmids, Ļubova Švecova, Tutins, Jānis Urbanovič, Viktors Valainis, Inese Vojka, Jānis Vucāns un Ivars Zāriņš. Pret Aldis Adamovič, Ārvils Ašarādens, Dagmāra Beitnera Legala, Dace Bluķa, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Uldis Budriķis, Jānis Butāns, Jānis Cielēns, Jānis Dombrava, Raivas Dzintars, Gatis Eglītis, Krišjānis Feldmanis, Aivars Geidāns, Marija Golubeva, Kaspars Ģirkins, Jānis Iesalnieks, Ilze Indriksone, Ritvers Jansons, Andrejs Judins, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andris Kazinovskis, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Janīna Kursīte Pakola, Ainars Latkovskis, Atis Lēņš, Inese Lībiņa Egner, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Pavļuts, Ramona Petrāviča, Artūrs Toms Pleš, Ivars Puga, Juris Rancāns, Sandis Riekstiņš, Dace Rukšāna Šipčinska, Andris Skrīde, Mārtiņš Staķis, Jūta Strīķa, Edvins Šnore, Mārtiņš Šteins, Edmunds Tērumnieks, Vita Anda Tērauda, Jānis Vitenbergs, Atis Zakatistovs, Evita Zalīta Grosa, Rēnis Znotiņš, Normans Žunna. Atturās Inguna Rībena, nebalso, Janīna Jelinska, Artus Kaimiņš, Regīna Ločmila Luņova un Ērīks Pucens.
Paldies. Līdz ar to balsojuma rezultāti no Saeimas tribīnas ir nolasīti. Deputāti Gobzems, Sprūde, Šmits, Stepaņenko, Augulis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par valsts sektorā strādājošo skaita samazināšanu par 30%. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
JKP, jums droši vien ir skaidri saprotams, kāpēc jūs tiekat dēvēti par jauno kartonu partiju. Tas iemesls ir ļoti vienkārši. Jūs paši sevi tā esat vēlējušies pozicionēt, un jūs to esat darījuši ne tikai ar fiziskiem uzskats līdzekļiem, bet arī savos darbos un solījumos. JKP jūs 4000 zīmi programmā pirms vēlēšanām ir melns uz balta rakstīts, ka jūs samazināsiet valsts un pašvaldības sektorā strādājošo skaitu par 30%. Iepriekšējā balsojumā, kurā jūs nobalsojāt pret atbalstu daudzbērnu ģimenēm un pret iedzīvotāju ienākumu nodokļu, atcelšanu daudzbērnu ģimenēm, kurās ir vairāk kā 4 bērni, ir pilnīgi skaidrs, ka jūsu vienīgais mērķis ir būt amatos. Vienīgais mērķis, lai jums un jūsu visiem paziņām būtu šie amati, jo citādi nav izskaidrojams tas, kāpēc jūs esat pret savu solījumu, vēlētājiem pirms vēlēšanām samazināt valsts un pašvaldības sektorā strādājošo skaitu par 30%. Patiesībā jaunā kartona partija, kā jūs sev paši pozicionējat, ir pilnīgi skaidrs, ka ja jūs pirms vēlēšanām savam vēlētājam būtu teikuši, ka jūs nesamazināsiet valsts un pašvaldības sektorā strādājošo skaitu par 30%, ka jūs neieviesīsiet 3x500 plānu un neizpildīsiet nevienu citu savus programmas punktu, un ka jūs par šiem jautājumiem pēc vēlēšanām balsosiet pret, ir pilnīgi skaidrs, ka neviens no jums šodien šeit parlamentā neatrastos. Jūs solījumi vēlētājiem bija no kartona. Tie pat nebija no finiera. Nemaz nerunājot par ciltskoku. Tāda ir jūsu stāja un attieksme pret Latvijas tautu un Latvijas sabiedrību. Jūs vienkārši atklāti melojat. Šis priekšlikums ir par minētā jautājuma izvērtēšanu uz 2021. gadu. Tas ir vēl pēc gandrīz 2 gadiem. Esiet tik drosmīgi, saņemieties un atbalstiet šo savu pašu programmā rakstīto priešlikumu, jo 2022. Gadā visticamāk jūs Saeimā vairs neiekļūsiet. Lūdzu atbalstīt priešlikumu būtību ļoti vienkārši samazināt valsts sektorā strādājošo skaitu par 30% sākot no 2021. Gada, lai varētu sniegt atbalstu daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem. Paldies!
Pret pieteicies deputāts Artus Skaimiņš.
Cienījumie deputāti, mums tā kā ir no 12. Saeimas un 13. Saeimas liels jauns deputāti ieplūdums. Un mazliet par veidu, kādā veidā no šīs tribīnas tiek piedāvāti dažādi jautājumi, kas patiesībā sublimējās ar nosaukumu lēmums. Ja šeit būtu rakstīts kaut vienā no šiem te šodien uzrakstītajiem priekšlikumiem, teiksim, likumprojekts, par kuru varētu izdiskutēt, par kuru varētu runāt komisijās pirmajā, otrajā, trešajā lasējumā, tad to varētu izdarīt. Bet šeit ir rakstīts vienkārši lēmums. Un ja mēs esam vienkārši runājoši šeit par lēmumu, mēs varam arī aiziet līdz absurdam un uzlikt lēmumu, pieņemsim. Kad nākamnedēļ visiem deputātiem, arī deputātiem, ir jāierodās ūsās. Kāpēc nē? Diskriminācijas nolūkos, pieņemsim. Bet ja mēs runājam par to, ka ir jāsāk ar sevi, tad šie te parakstītāji, kas ir, tiešām varētu sākt ar sevi. Jūs piedāvājat šajā savā priekšlikumā lēmumā samazināt pa 30% strādājošos valsts sektorā. Es gribētu zināt, Šmita kungs, kā jūs samazināsiet to vienu zivju inspektoru Ziemeļvidzemē par 30%? Es gribētu zināt, Gobzem kungs, kā jūs samazināsiet savu patēvu darbu valsts pārvaldē Strots uzvārds laikam, ja? Viņam tā kā vajadzētu sākt ar sevi, vai pieņemsim, kas ir vēl Jūlijs Stepaņenko, jūsu vīrs strādā Rīgas domē. Varbūt sākam ar to, ka ja Rīgas domē nav 60 deputāti, bet ir 59. Lai rāda piemēru. Vai pieņemsim Māris Kučinskis, es nezinu, kas šobrīd ir jūs sev joprojām dekrētā vai nav, bet viņš strādā valsts kancelējā par komunikācijas departamentu direktoru vietnieku. Es domāju, ka gan pirmās, gan otrās pakāpes radinieki šeit šiem parakstītājiem jau vismaz būs 500 cilvēki. Kuri tiks atlaisti? Lūdzu, daram tā, lai viņi paši no sākuma uzraksta atlūgumu uz paša pamatu, uz paša gribu, ka viņi vēlās atteikties no valsts pārvaldes šo te darbu, vienalga no kurš no viņiem. Tad mēs redzam, ka jā, jūs sākat ar sevi, mēs tad atbalstīsim šo te. Tā ir tāda viena lieta. Otra lieta, par 19. Saimes ētikas kodeksa punktu. Ētikas kodeksa deputātam lūdz un arī prasa par to, ka deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saimes tribīnēs. Munīts, kundz, nākamreiz, kad šeit nāk vai ne, pilmēnes virsū, tad lūdz esiet tik laipni. Es aicinu norēdīt šo te lēmumu, kas pat nav diskutēts, kur nu vēl likumprojektu veidāt.
Labi, kolēģi, viens deputāts runājas par viens pret. Mums jābalso par lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par valsts sektorā strādājošo skaita samazināšanu par 30% iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 55 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts un arī saistībā ar šo lēmuma projektu iesniedzēji ir lūguši nolasīt katra deputāta balsojuma rezultātu no Saeimas tribīnes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi. Lūdzu Saeimas sekretāru biedrēju Marijai Golubevai nolasīt balsojuma rezultātus.
Pārbalsojuši Valērijs Agešins, Uldis Auguls, Jānis Ādamsons, Raimunds Bergmans, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Vjačeslavs Dombrovskis, Aldis Gobzams, Inga Goldberga, Janīna Jilinska, Andrejs Klimentievs, Ivans Klimentievs, Jānis Krišāns, Edgars Kucens, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Regīna Ločmela-Luņova, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Arlovs, Evija Papule, Igors Pimenovs, Dana Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Ārturs Rubiks, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmits, Ļubova Švecova, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Jānis Vucāns un Ivars Zāriņš. Pret Aldis Adamovičs, Dagmāra Beitnera Legalla, Iveta Benhena Bēkena, Dace Bluķa, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Uldis Budriķis, Jānis Butāns, Jānis Cielēns, Jānis Dombrava, Raivis Dzinters, Gatis Eglītis, Krišjānis Feldmanis, es atnojas Feldmans, Aivars Geidāns, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģins, Jānis Iesalnīgs, Inese Ikstena, Ilze Indriksone, Ritvars Jansons, Andrejs Jūdins, Artus Kaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andris Kazinovskis, Aleksandrs Kiršteins, Rihards Kols, Janīna Kursīte Pakula, Ainars Latkovskis, Atis Lējiņš, Inese Lībiņa Egnera, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Pauļuc, Ramona Petraviča, Arturs Toms Pleš, Ēriks Pucens, Ivars Puga, Juris Rancāns, Sandis Riekstiņš, Dāca Rukšāna Šipčinska, Andris Skride, Mārtiņš Staķis, Jūta Strīķe, Edvins Šnore, Mārtiņš Šteins, Edmunds Terumnieks, Vita Anda Terauda, Jānis Vitenbergs, Inese Vojka, Atis Zakatistos, Evīta Zalīta Grosa un Normunds Žunna.
Paldies, balsojuma rezultāti no Saeimas tribīnas ir nolasīti. Deputāte Zagatistavs, Kaimiņš, Kursīte, Liepiņa, Petrāviča un citi lūdzu Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Kaimiņš, Petrāviča, Kursīte, Liepiņa, Venhena Bēkena un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zagatistovs, Kaimiņš, Pucens, Kursīte, Liepiņa, Petrāviča un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Jāņa Vitenberga atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Kaimiņš, Pucens, Kursīte, Liepiņa, Petrāviča un citi lūdzu Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Kaimiņš, Pucens, Kursīte, Liepiņa, Petrāviča un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par narkotisko un psihotropo vīlu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godētie kolēģi deputāti. Stādējumā likuma projektu nosaukumu par narkotisko un psihotropo vīlu un zāļu likumīgās aprites kārtību ar numuru 212/LP. 13.1. lasījums. Grozības likumu sagatavoja Veselības ministrija un iesniedza parlamentam. Likumprojekta mērķis. Nodrošināt attiecīgu Eiropas Savienības regulu narkotiskas prekursoru jomā piemērošanu, pieņemt Eiropas parlamenta un padomēs 217. gada 15. novembra direktīva numuru 217/103. Vēl nepieciešami pārnest no likuma par prekursoriem atsevišķas daļas, lai veikt nacionālo regulējumu. Komisija savā sēdē izskatīja pirmā lasījumā šo likumprojektu un vienbalsīgi viņu atbalstīja. Lūdzu arī to izdarīt Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vīlu un zāļu likumīgās aprites kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Gaidām priekšlikumiem līdz 15. mārta.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. marts. Darba kārtībā likumprojekts par likuma par prekursoriem atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts saistīts ar iepriekš izskatīto un ņemot vērā to, ka šobrīd spēkā esošai Eiropas Savienības sekundāri tiesības akti jau daudz detalizēti regulē prekursoru aprīti, daudzas likumā par prekursoram normas dublē likumam. Tādēļ Pekusova jomas nacionālo regulējumu ir nepieciešams iekļaut citā likumā, par ko mēs izskatījām pirms tam, un šis likumprojekts jāatzīst par spēka zaudējušu. Komisija izskatīja un arī vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par likuma par prekursoriem atzīšanu par spēku zaudējušu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Ai, 15. mārts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzelzceļa likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Tautsaimniecības komisijā tika izskatīts likumprojekts par grozījumu dzelzceļa likumā, un šā likumprojekta mērķis ir nodrošināt Eiropas parlamenta un padomes direktīvu pārņemšanu, kas attiecās uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, prasību pārņemšanu. Tautsaimniecības komisija pirmajā lasījumā ir atbalstījusi, aicinu arī atbalstīt. Kolēģis.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Termiņš 14. marts šī gada.
Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. marts. Esam nonākuši darba kārtībā pie lēmuma projektu izskatīšanas. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 2. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 2. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2018. Gada 6. novembra līdz 2019. Gada 8. janvārim. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģiem! Pamatojot uz Saeimas kārtības soļa 179. Pantu 1. daļas 5. punktu, mandātu ētikas tiesnieku komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika periodā no 2018. Gada 6. novembrī līdz 2019. Gadam 8. janvārī. Ziņojumā minēti 6 deputāti, 4 no viņiem pārka pie ceļas braukšanas noteikumiem. Sarakstu, kurš neievēro ceļas braukšanas noteikumu, atklāja Kaspara Girgens. Valsts policija Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policija, pārvaldes biroja patruļ policijas nodaļa satiksmes rodzardzības rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. Prim 8. panta 7. daļas, braukšanas satruma distances un intervāla neievērošana, piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 17. novembrī pagājušā gadā. Edgar Kucins, Daugavpils tiesa pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 176. prim 13. panta valsts amata persona noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanā, piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 4. decembrī pagājušajā gadā. Deputāts Vitālijs Orlovs, valsts policijas, reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 5. rota pieņems lēmumus pēc Latvijas APK kodeksa 149. 28. panta 2. daļas aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkapšanā piemērots naudas sots, lai jums stājas spēkā 21. novembrī pagājušā gada. Dīdzi Šmīts, valsts ieņemo dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļa pieņems lēmumus pēc Latvijas APK kodeksa 176.27. panta valsts amats balsts amatpersonu deklarācijas neiesniegšana piemērots naudas sots, lai mums stājas spēkā 23. novembrī pagājušajā gadā. Jānis Urbanovičs, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļpolicijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 3. rotā, pieņems lēmumus pēc Latvijas APK kodeksa 149.8. panta 8. daļas, braukšanas atturuma distances un intervalu neievērošana, piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 12. novembrī pagājušajā gadā un Viktor Valainis, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes biroja, patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā, pieņems lēmumus pēc Latvijas APK kodeksa 149.8. panta 7. daļas braukšanas atturuma distances un intervalu neievērošanai piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 23. novembrī pagājušajā gadā.
Paldies, tātad paziņojumu esam uzklausījuši. Godātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Strīķe, Dzintars, Zagatistovs, Pavļuts, lūdzu turpināt saimas sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, tātad bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, saimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma, ja nepieciešams, kamēr tiks izskatīta visu saimas sēdes darba kārtība. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10.947 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt noteikto normālo darbu stundu turpmāko virzību. Mandātu etikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa. Tad ir mainīts referents.
Godātie kolēģi,
tad ir mainīts referents Lindas Liepiņas vietā deputāte Linda Ozola.
Jau no paša sākuma bija Linda Ozola, bet tas nekas. Tad godātie
kolēģi, bija rakstīts Linda Liepiņa komisijas atsūtītajā pieteikumā.
Tā mēs vēl te latvieši dabai tu visi kopā. Godātie kolēģi, 2018. gada 14. janvārī Saime saņēma 10.947 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu samazināt noteikto normālo darbu stundu skaitu. Šā gada 6. februārī mandāta ētikas un iesnieguma komisija uzsāka iesniegumu sākotnējo izvērtēšanu un uzklausīja iesniedzēju pārstāvi, kurš aicināja samazināt valstī noteikto normālo darbu stundu skaitu līdz 32 stundām, vienlaikus nesamazinot iepriekš noteiktās brīvās darba dienas un samazināto darba laiku pirms svētku dienās. Šā gada 20. februārī mandāta ētikas un iesnieguma komisija savā sēdē uzklausīja Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas brīvo arotbiedrības savienības pārstāvju viedokli par šo iniciatīvu. Uz sēdi bija aicināta arī Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera, taču no šīm organizācijām neviens pārstāvis neieradās. Rezultātā, uzklausot uzaicināto personu sniegtos argumentus, komisija secināja, ka ir nepieciešama plašāka starpnozaru diskusija, tāpēc komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt komisijas sagatavoto saimas lēmumu projektu par 10.947 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināto noteikto normālo darbu stundu skaitu turpmāko virzību. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10.947 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt noteikto normālo darba stundu. Skaitu turpmāko virzību lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. lēmuma projekts par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Vitenberga atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Vitenberga atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Alde Blumberga ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alde Blumberga ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ir patiešām iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā, taču tas ir noticis tik vēlu, ka dokumentu nodaļa nav paspējusi sagatavot šos dokumentus un izsniegt deputātiem. Līdz ar to mēs šos dokumentus sēdes darba kārtībā šodien nevaram iekļaut un pārcelsim tos uz nākamās kārtējās sēdes darba kārtību. Tātad sēdes darba kārtība šodien ir izskatīta. Saistībā ar paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien pulkstens 17. Par deputātu Zariņa Ādamsona, Pimenova, Cilēviča un Urbanoviča jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. gada 29. janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Klementjeva Orlova Ribakova Krišāna Gešina jautājumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par likumdošanas iniciatīvām pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Krauzes Daudzes Auguļa Vucāna Valaiņa jautājumu tieslietu ministram Jānim Vardānam par zvērināta advokāta pakalpojumu sniegšanu komandas darbības ietvaros saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Klementjeva Krišāna Kucina Papulis Zariņa jautājumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par pensiju piemaksu atjaunošanu pensionāriem, kuri pensionējas pēc 2012. gada 1. janvāra, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Ločmeles Luņovas Krišāna Gešina Orlova jautājumu ekonomikas ministram. Saistībā ar ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt atbildes pēc būtības par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. gada 29. janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu, regulējuma uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Valāņa Auguļa Daudzes, Kučinska un Jelinskas jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanai nepieciešamo finansējumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus iesniedzēju uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Krišāna Klimenčeva Kabānava un Orlova jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ekonomikas ministrijas īstenoto neatkarīgo juridisko atzinumu saistībā ar 2019. gada 29. janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Klimenčeva Krišāna Rubika un Orlova jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram saistībā ar Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmumu par OIK atcelšanu iesniegts jautājums, tātad saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Tātad šodien uz atbilžu sniegšanu var ierasties ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Labklājības ministri Ramona Petrāviča. Un tātad ir divi ministri. Paldies, tātad atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem notiek šodien, pulksten 17. Ir iesniegti arī jauni deputātu jautājumi. Deputāti Reizniece Ozola, Dūklavs, Augulis, Kučinskis, Bergmanis iesnieguši deputātu jautājumu par valdības neiecietīgo attieksmi pret aplokšņu algas maksājumiem, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamie Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas deputāti, pēc 145 sekundēm gaidām jūs sarkanajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrejam Judinam.
Pilsonības migrācijas un sabiedrības selektīvas komisijas deputāte aicināt uz dzeltenu zāli.
Vārds paziņojumam deputātei Ļubovai Švecovai.
Kolēģi, pēc 7 minūtēm dzeltenajā zāle sadarbības grupas stiprināšanā sadarbībā ar Kazahstānu. Lūdzu piedalīties.
Vārds paziņojumam deputātam Atim Leiņam.
Jā, labdien. Mēs atjaunosim Rumānijas draugu grupu dzeltenā zālē tūlīt pēc sēdes. Lūdzu, aicinu.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedrē reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Nav reģistrējušies Anta Čakša, Ilmārs Durītis, Nikolais Kabanovs, Andrejs Klimentievs, Rihards Kazlovskis, Ieva Krapāne, Armands Krauze. Paldies, sēdi slēdzu.